I take great pleasure in informing you that His Majesty the King of Italy has declared war on Germany. The declaration will be handed by our ambassador in Madrid to the German ambassador at 3 o'clock p.m. Greenwich time on October 13th. By this act, all ties with the dreadful past are broken, and my government will be proud to be able to march with you on to the inevitable victory. Will you be good enough, my dear General, to communicate the foregoing to the Anglo-American, Russian and other United Nations governments? I should also be grateful to you if you will be kind enough to inform the Italian embassies in Ankara, in Buenos Aires and delegations in Bern, Stockholm, Dublin and Lisbon. Liam, Gawċi u Emanuel Buttigieġ jilqawkom għal-episodju għor taħditak tiegħu. Liam, dale, rajt, issa kien messaċ l-indbat mill-Marixxall Pietro Badoglio nar 13 ottubru ta' 1943 lil-ġeneral Eisenhower li bażikament kienet id-dikjarazzjoni tal-Italja li ħad tibda l-gwerra kontra l-Ġermanja issa. Li huwa affaxxinanti għalija dan. Għaliex dajem naraw il-Mussolini fil-Pjazza di Venezia, kemm se jiżballu x'Ruma jiddikjara l-gwerra fuq il-Gran Brettanja.
Kombattenti.
Kombattenti. Però din hija iktar sottil, iktar quiet, però ta' sinifikat, ux l-affarid daru. Ma' ma' għajn, ma' mxa ħagġa li aħna wer ħafna. U l-spunt ġej, għax għamenna ġiex episodi ma' Kit Gatto Gianluca Falzon fuq-tieni gwerra dinjija. U tant għandna pjaċir namlu għom.
B'domanda popolari.
B'domanda popolari. Eġenna ġibni għom. Għall-inkomplu, nitkelmu u d-darba għan provaw nifukaw naqriktar fuq l-Italja u t-tini gwerra dinjija fil-fat.
Iva, Manuel, nasib. Meta tibda tidħol anka x'ġara fl-Italja fl-aħħar snin tal-gwerra, hemm taqlib kbir u huwa perjodu affaxxinanti interessanti fejn anka ruxijiet kbar, dbatijiet kbar, kif ukoll imma biex tifmu dak il-perjodu trid tmur lura kemm xejn fi żmien. Gianluca, nixtieq nibda minnek. L-Italja qabel ma bdiet il-gwerra, x'kien il-gvern tagħha? Għax dejjem insemmu l-Mussolini, imma ir-re kien hemm re, kien hemm is-Savoja, kien hemm anka meta naraw l-immaġni ta' ajruplani Taljani, dejjem ngħidu għax l-ajruplani Taljani anka t-teknoloġija kienet teknoloġija avvanzata, kienet teknoloġija tajba meta nitkellmu dwar il-flotta, kienet f'saħħitha dwar l-Special Forces Taljani. Tina ftit kontest dwar ejja ngħidu il-ġirien ta' Malta fil-gwerra.
Nibdew bil-relazzjonijiet bejn il-familja reali u bejn ir-reġim tal-perjodu. Ġifieri dak iż-żmien l-Italja mill-1922 il quddiem kienet għaddejja taħt reġim faxxista, immexxi ovvjament minn Benito Mussolini. U l-ewwel ħaġa li għandna ngħidu hija li l-familja reali l-ewwel net tkellmu fuq monarkija dak iż-żmien ma kienx absolutis, ġifieri awtomatikament m'għandix il-poter kollu li tixtieq. U li hemm allura parlament Taljan terġa f'dal perjodu reġim autoritarian ħafna faxxista li qiegħed jikkontrolla fil-verità ħafna mill-affarijiet. Ma jgħinx il-fatt li r-re fuq livell personali u anka t-tifel tiegħu ma kienu jaħmlu xejn il-Benito Mussolini, ma dana kollu b'xi mod jew ieħor qishom kellhom imexxu mas-sitwazzjoni kif kienet qiegħda mhux tevolvi imma tiddevolvi indiranab għat-tieni gwerra dinjija. Kellek anka offizjali high-ranking Taljani ma kellhom xejn fiduċja Mussolini. Smajna messaġġ minn Badoglio fl-1943, wieħed waħda mir-raġunijiet jew waħda mill-affarijiet li waslu għal messaġġ ta' dak it-tip tliet snin wara kien li tliet snin qabel qisu żmien minn Mussolini kien se jiddikjara gwerra, Badoglio kif sar jaf fid-djarju tiegħu li jiġi ppubblikat kiteb effettivament il-gvern Taljan għall-amana. X'inhu ġej għalina. Jiġifieri kienu konsapevoli ħafna offizjali Taljani mill-qadam wera li truppi li l-Forzi Armati Taljani kienu fija fl-1940.
Huwa minnu li Mussolini kellu qisu ma kienx jaf essat effettivament ir-realtà li f'moħħu kellu idea tal-forzi Taljani li ta' madwaru bdew jgħidulu li mhix il-każ imma hu xorta.
Kienem naħseb jiena li Mussolini kellu ħafna ħsibijiet konfliġġenti f'moħħu. L-ewwel ħaġa kien hemm il-twemmin militarista faxxista li kien kważi suprem, u li kien jimxi ħafna eight feet ma il-suċċessi u il-build-up li kien qed jagħmel Adolf Hitler fl-istess periodu. Adolf Hitler li ideologikalment kellu minn xiex jitgħallem u tgħallem minn Mussolini, Mussolini li minn flok dik jarafa qisu kważi jaqbdu minn idejh, qisu t-tifel magħhom. Fissazzjoni estrema li il-son-in-law tiegħu ċano li kien il-Ministeru tal-affarijiet barranin, li kien il-Ministru tal-affarijiet barranin, jikteb fid-djarju tiegħu bl-iktar moċċar, omt fil-ħodu u provajt nikkonvinċi lil-Benito li biex ma joqgħodx biex ma jallihax mal-Ġermaniżi dan kien f'perjodu qabel 1938 meta kien hemm the Pact of Steel. U hemm innejlada fil-ħodu raġa' tani battikata xarġaqan fil-ħodu jgħid x'ammur niltaqa' ma' Hitler għandi pjanijiet kbar għall-miegħu, kważi kważi dan għandu battikata kbira biex jipprova jżommhom loħu. Għamżomlu moħu f'postu ġiviri, għax kien hemm ħafna nies Taljani li kellhom kontra l-Ġermaniżi ma kinux jaħmluhom assolutament, u kien hemm ħafna nies Ġermaniżi, Ribbentrop li kien il-Foreign Minister Ġermaniż li ma kienx jaħmel assolutament l-Taljani. U fil-waqt li Adolf Hitler u Mussolini jieħdu bidejn xulxin, Ribbentrop imur jiltaqa' ma' ċano u qasbissi fil-ħujiet bismu lej xulxin għax assolutament ma jaħmlux il-xulxin u ċano jagħmel kull attentat li jekteb kemm ma jaħmilx il-Ribbentrop fid-djarju tiegħu għax assuma li probabbli qatt ma ħajġi pubblikat.
Dan ir-rwol li qed issemmi inti, kemm ukoll huwa importanti r-rwol ta' Spanja faxxista f'dak iż-żmien u Franco?
Spanja faxxista ħliet riżorsi u ħin. Kemm għal Hitler u kemm għal Mussolini. L-iktar għal Mussolini għalfejn għax Hitler seta' affordja tilef il-ħin u n-nies diżda tgħid li tilef nies li tilef f'Spanja. Mussolini emmen f'dak il-konflitt ngħid jiena ħafna iktar milli emmen Hitler. Ħafna nies meta jitkellmu fuq il-qawwi li ntbagħtu hemmhekk jitkellmu fuq il-Condor Legion li kienet it-truppa ta' ajruplani Ġermaniż li ntbagħtu r-realtà hija li l-avjazzjoni leġjonarja li rama Mussolini u li bgħat Spanja kienet ħafna ikbar u kellha ħafna iktar suċċess. Imma kellha ħafna iktar suċċess għax iġġieldet iktar bis-saħħa. Iktar bissaħ kella iktar attrition, kella impatt qawwi fuq l-industrial capacity baxxa ħafna li kella l-Italja komparata mal-Ġermanja. Fl-aħħar mill-aħħar, it-tnejn li huma ħlew ħino għax it-tamaw meta waslu biex jiddikjaraw gwerra li Franco jaqleb magħhom kif ġiġi, ir-realtà hija li Franco ippreferra li jibqa' newtrali. Kien hemm naturalment każijiet fejn truppi fejn operativi Italjani u Ġermaniżi li spiċċaw f'Spanja ingħataw il-ken u li eventwament inbagħtu lura f'pajjiżhom biex jerġgħu jibdgħu jaħdmu għall-gvern tagħhom, però ovvjament nafu l-azzjoni militari aperta minnaħa ta' Spanja ma kienx hemm. Kien hemm ix-xewqa minnaħa ta' Mussolini u Hitler li jinvadu lil Ġibilterra.
U għall-aħar saret.
U għall-aħar saret. Ġifieri ma xi ħaġa li ħadd minnhom dawn ma kien jaf forsi u kien ċert minn ovvjament dak iż-żmien.
Naqna plara li kita hawnhekk ukoll. U nallaċċa ma li qed jiġġel Luka. Jien għandi l-impressjoni li naħa tal-Ingliżi kienu simpatetiċi ħafna ġeneri lejn Mussolini, ma kinux jaraw negattivament għaskim kien jaraw il-Hitler u n-Nazisti, u li probabli kiku Mussolini reached out to them, they would have reached out to him. Kemm ivale da din-perċezzjoni? U jista' jispjega għalfej Malta kienet ħalli daqshekk mhux preparata l-gwerra fl-aħħar mill-aħħar?
Kien hemm ħafna overtures bejn it-tliet naħat. Kemm bejn il-Ġermaniżi lejn l-Ingliżi, kif ukoll bejn it-Taljani lejn l-Ingliżi. It-Taljani kienu enigma malli faqgħet il-gwerra fit-39 l-Ingliżi bdew jgħidu bħal speċi it-Taljani x'ħajagħmlu. Diħlin, mhux diħlin, jekk jidħlu man-naħa tagħna, man-naħa Ġermaniża. Ifhem, kien hemm il-Pact of Steel illi kien indikattiv li man-naħa sejmu għarru t-Taljani.
Però damu naħra u kollu.
Però damu, għalfejn għax Mussolini rrit ikun ċert. Jiena mistoqsija li dejjem ġitni f'moħħi għalfejn qatt ma it-Taljani ma nvadewx Malta on day one. Ir-raġuni hija għax Mussolini dejjem pjana illi l-gwerra ħad tkun qasira, illi l-gwerra ħad intrebaħ easily mill-Ġermaniżi u huwa kull marit u etni kwota storiċi għawek a few dead and a seat at the table biex ikollu naqa leverage fin-negozjati. It-Taljani kif qed jgħid tajjeb Gianluca ma kienux preparati għall-gwerra biss jekk tara is-supplies ta' fuel li kellha il-flotta jekk mhux se jerżbal kellhom biss sa nofs il-41 għax dawn kienu stmaw il-flotta ħa taħli madwar 200,000 tunnellata ta' fuel fix-xar u kellhom supplies jidhir li sa' Ġunju jew sa' Mejju tal-41. Wara Ġunju tal-41 dawn kellhom jiġu 100% reliable fuq il-Ġermaniżi. Issa l-Ġermaniżi jekk inti tara il-gwerra kienu overstretched themselves. Peress li daw apparti li kienu qed jiġġieldu fil-Mediterran kontra l-Ingliżi u l-Commonwealth fetħu front ukoll kontra r-Russi u daw l-iktar bjar ta' żejt neċessarji għalihom kienu ġejjin mir-Rumanija l-Ploesti oil fields.
L-istoriku Paul Reed jgħid li Churchill kien jiddeskrivi l-Italja bħala the soft underbelly of the Third Reich. Però l-istess Paul Reed jgħid li l-veterani li mbagħad ħadu sehem fl-invażjoni ta' Qalija, eċetera, meta għadda kollox l-Italja ddeskrivewha bħala the tough old gut. Jiġifieri li sabu, jiġifieri ma kienux walkover daw Italjani, they actually had to fight. Jiġifieri.
Iż-żewġ kollegi tiegħi żgur ħajdulek ħafna iktar u jikkoraġuni żgur. Meta s'Qalija sabu l-Gering Divisions.
Eżatt.
L-Ingliżi, meta ġifieri da din nitkellmu estremisti jew mhux jew volontiera għal-gwerra li l-Waffen SS mbagħad ħafna minnhom waqfu l-volontiera kienu jkunu bil-conscripts. Daw kienu volontiera li jagħmlu.
Kien hemm ħafna soldati tajbin Taljani wkoll. Per eżempju James Holland fiktieb reċenti tiegħu Sicily 43 jgħid li kien hemm ħafna soldati Taljani li kienu ħadu l-esperjenza fin-North Africa. U b'xi mod naxxilhom kienu marru lura lejn l-Italja, ħafna minnhom kienu s'Qalija resti biex jiġġieldu. Cioè ngħidu l-Lulju tal-43 Operation Husky.
Kien hemm taħlita mix-xela ta' truppi differenti. Kien hemm truppi levati li huma għal Coastal Batteries. Kien hemm truppi regolari Italjani, kien hemm truppi regolari Italjani li kellhom training speċjalizzat biex eventwalment jinvadu l-Malta. U li baqgħu s'Qalija meta Malta ma ġiex invaduta pad-Diviżjoni Livorno li ġġieldu għat-tablaħa bħalu ġew prattikament distrutti mill-Amerikani għax ma setgħu jibdew magħhom. Kellek eħel Hermann Göring Division li kienet formazzjoni elit tal-Air Force Ġermaniża u kellek anke retrogwardja qawwija ħafna ta' paratroopers Ġermaniż li kienu l-elit tal-Forzi Armati Ġermaniżi u li għenu ħafna biex għal volja l-alleati ħatfu s'Qalija b'suċċess kbir. Mar nexxilhom x'jaqtgħu ħafna mit-truppi milli jevakwaw minn Qalija għall-Italja. Ġifieri alla volja kienet it was in a way a form of a shortcoming. Ġifieri l-Qalija kienet suċċess imma kien hemm numru ta' shortcomings għall-alleati.
Infatti hawn minn qabel l-evakwazzjoni tal-assi minn Messina għal reġġo ma' Dunkirk, għax daw kważi għamlu miraklu żammew l-air support fuq dik il-ponta.
Aha, fifatt James Holland fil-ktib tiegħu hekk jgħid, wejt minħabba da tip ta' comparison allura m'għandux jitqies bħala falliment għall-alleati għax għal ħafna drabi f'daw tip ta' sitwazzjonijiet it-truppi kważi dejjem jinexilhom jaħarbu. Maħmax, minix l-esperf il-qasam, pero argument interessanti u koll.
It merits, ħanajdu għek, a bit more scrutiny, għax ħabba tal-li jisiru ħafna, kien saru ħafna fl-istoria. Il-ġeografija menneċ l-alleati naqqas, speċa metu nġu għall-Italja. L-Italja, minn fejn ippruvaw l-alleati jitilaw, l-Italja edha apposta biex iżommhom. Għandek a stretch of coastline on both sides li hija pjuttost dejqa, montanji fin-nofs.
Montanji u liġ majja.
Kulma kellu jagħmel kessellering li ġie ngħata l-kmand wara l-armistizzju wara l-Italjan effettivament inqasmu fit-tnejn, liħu kontroll tal-peniżola għamel dak li seta' u rnexxilu bl-aktar mod inqas l-avvanz tal-alleati, l-alleati li kultant żmien kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu attakki anfibi iktar il-fuq biex jishom jaqbżu dawn il-linji tal-assi. Ġifieri l-Italja by all means. Long story short, għamuna kan nitkellmu nkemm fuq tema soċjali, ġifieri għal ħafna nies jgħidu 8 ta' Settembru tal-43 kienet it-tmiem tal-gwerra Taljani. L-gwerra Taljani kienet għandha tibda fit-8 ta' Settembru tal-43.
The war came home praktikament.
Eżatt, it-tbatija kollha li sofrew it-Taljani, mhux kollha għax kellek ħafna tbatija r-Russja, kellek ħafna tbatija l-Afrika, l-istakkament Taljani kienu din jiġġieldu hemmhekk, imma effettivament ġiet id-dar. Dak li aħna għaddejna bħala komunità Maltija fil-gżira meta waqgħu l-bombi hawn għaddew minnu. Italjani wara 8 ta' Settembru, effettivament. U l-isqallin għabilom ġifieri.
Jekk anka tħu l-eżempju bista' Napli.
Ekku.
Id-batija li kienem u l-ħruxija li kienem. Ija li kważi nħospunt żgħir. Anka il-mużika kontemporanja ta' Napli tirrifletti ħafna mid-batija li għaddew minnu n-Napletani.
Ix ħaġa li ma kontx irrealizzajt qabel ma bdejt nippreparar dal-programm kelli kemm damet fil-fatt inti m'għandek l-10 ta' Lulju 1943 Operation Husky. Però l-aħħar truppi nazzisti fl-Italja jċedu fl-ewwel ta' Mejju 1945. Sentejn. F'moħħina xi raġuni kelli ora kellna fl-ħdej Monte Cassino hekk kellhom it-trabel ma f'xi mod qed. Kienet illi kienet imbagħad. Maġla l-ħaġa fil-verità għandek sentej oħra ta' ġlied aħrax u World War One style kważi.
Infatti
trench like slowly slowly.
Ma ħadux kollha l-Italja.
Le.
Il-gwerra ntemmet qabel waslu. Sal Brenner Pass, u kif qedtejt inti u kif qal Gianluca qabel, l-Italja kienet a defensive general's dream, nistgħu ngħidu, peress li l-Italja dejqa u kif qal Gianluca għandek stretch ta' coastline on the east and on the west, u mbagħad muntanji kesselring kull m'għamel qasam l-Italja f'linji difensivi, bħal huma pereżempju l-Gothic Line, il-Gustav Line, u meta jkun hard pressed illi jitlef wieħed kull ma jagħmel he sounds the retreat u jirtira to the next line. Għalhekk l-alleati qabdu jagħmlu ħafna żbarki li kienu amfibi li mhux dejjem kienu suċċess. Inti jekk tara pereżempju il-landings ta' Salerno illi kienu nistgħu ngħidu hekk successful, ma kienux hawn walk in the park kif forsi jiġu mpenġin, jekk tara l-landing ta' Anzio illi dan kien kważi diżastru għall-alleati. Dawn niżlu fil-port ta' Anzio sabiex jippruvaw jaslu Ruma qabel, kellhom il-ġeneral kienu mexxin mill-ġeneral Lucas illi kien ġeneral Amerikan, daw il-landings kienu successful, però Lucas illi għamel ma spandix il-bridgehead. Dan għażel illi t-truppi they dig in and they wait for reinforcements u daw ġew kważi annihilated mill-Ġermaniżi. Ġifieri din il-misconception illi l-Italja.
X'kienet l-opinjoni ta' Hitler fuq x'kienet jiġri l-Italja f'dan il-perjodu?
Għax ma baħt ċuċedija u konċentra.
L-opinjoni ta' Hitler f'dan il-perjodu ma tantx wieħed jista' joqgħod fuqha. Hitler nitkellmu hawnhekk fi żmien fejn Hitler kien he was calling all the shots, ma he really wasn't in a state of mind to call the shots. Speċjalment, ġifieri, però ħanejdu hekk. Ċertament li kienet għal-kmand Ġermaniż in ġenerali li kienet inkonvenjent kbir. Inkonvenjent in the sense li bdew jinkwetaw li eventualment l-alleati b'xi mod ħajaqsmu lej Franza u allura kien ħajġu bżonn truppi hemmhekk. Fl-istess ħin però kienu serħu rashom li l-Italja raw il-performance tal-alleati kif kienet raw li Kesselring kien effettiv ħafna fid-difiża, allura kienu jafu li ma kellhomx neċessarjament il-bżonn jikkommettu daqstant truppi hemmhekk. Wieħed ma jridx jinsa però li effettivament wara l-Settembru tal-43 l-istat Taljan inqasam. Kella kien naħabbel ġerenti għall-alleati li kienu effettivament taħt ir-re u naħa ta' fuq li baqgħu taħt il-Ġermaniżi jew alleati mal-Ġermaniżi ma effettivament taħt il-kontroll tagħhom li kienet ir-Repubblika Soċjali Italjana, Repubblika di Salò li kif Mussolini rnexxilu jiġi liberat minn fejn kien qiegħed jinżamm ġie inkmand ta' din ir-Repubblika. U allura kellek xorta involviment pjuttost sostanzjali ta' truppi Taljani fid-difiża tal-Italja ta' fuq.
Ġi kellek Taljani tiġġieldu Taljani hawnhekk?
Assolutament. Kellek għad eżempju ħanġibilkom eżempju wieħed kellek riedu ġifieri veterani tal-Paratroop Division li oriġinarjament ġiet ikkreata biex tinvadi lil Malta li dawk li kienu għadhom ħajjin minnha jew dawk li ġew malmin minn dawn ir-reduċi wara l-armistizzju nqasmu fit-tnejn. Min ġi format fil-gruppo kombattimentu Folgore li ġielet b'equipment u b'uniformijiet kważi Ingliżi u min ġi format ġol il-Reġiment Folgore tal-Air Force Taljana li ntużaw ħafna minnhom mhux neċessarjament jiġġieldu kontra xulxin, imma anka qed jibdu jintużaw kontra partiġjani li kienu qegħdin wara l-linji tal-linji tagħhom jħolqulhom il-problemi fuq wara. Naturalment kienet skomda ħafna li inti tipprova tiġġel l-Italjan ma' Taljani, it was probably not going to end well, għax kien se jkollok minn ċans ta' xi taħwit.
Għall-benefiċċju tas-semmija. Jiġifieri Mussolini hawn hekk għadu m'għamilx, għadu x'qed jagħmel. Għada kif semmejt il-gvern ieħor taħtu.
Effettivament, dan huwa puppet state. Jiġifieri dan qiegħed f'kontroll ta' gvern li imma qiegħed jimxi ma' rrieda tal-Ġermaniżi literally to the point of everyday life għat-Taljani. Ġifieri t-Taljani meta kellhom jibżgħu mill-amministrazzjoni tal-perjodu kienet for all intents and purposes Ġermaniża. Dan kienet fazzjoni li kien fil-kmand tagħha Mussolini, kreata mhux kważi minn Mussolini ma' kważi minn Hitler. Biex jagħti semblanza ta' ordni fl-Italja li kienet għodha mhux maħtufa mill-alleati. Jiġifieri effettivament il-preżenza ta' Mussolini kienet pjuttost irrelevanti sa dan il-punt il-maġġor parti ta' truppi Taljani fil-perjodu jiġġieldu taħt kmand Ġermaniż. Kien hemm eċċezzjoni ta' Junio Valerio Borghese d-deċima flottilja Mas li kienet li rnexxilhom iżommu kmand indipendenti ma dik kienet eċċezzjoni.
Ġew daw ngħidu land forces so fejtol navy air forces xi sir minn.
Għadni kif semmejt infatt il-Junio Valerio Borghese d-deċima flottilja li hija differenti mid-deċima flottilja eżempju li ħadet sejn attakk tal-Alexandria f'Deċembru tal-41, differenti mill-deċima flottilja attakkat il-Malta fl-Lulju tal-41, hija effettivament reġiment ġiet fuq l-art. Ġifieri Navy fil-perjodu kważi qebet għal kollox, kienet hemm xi 17 craft again tad-deċima flottilja stess limitati ħafna. Regarding Air Force kien hemm mixxela ta' ajruplani again taħt kontroll over all Germanys, imma anke ajruplani Taljani li nħatfu mill-Ġermaniż wara l-armistizzju u li jintużaw b'kuluri Ġermaniż. Bażikament.
U l-Italja kif jiftakru allura dal-moment fejn jew fil-li kienu reġim grandjuż faxxista, mbagħad fil-li tilfu, fil-li nqasmu taħt Ingliżi u Ġermaniżi ħadd put it simpli jiftakruh, jarbluh dal-moment jew mhux daqstant.
Ħanajdu hekk jekk tara il-memorja soċjali tat-Taljani issa, sewwa ħafna dbatija, ħafna pessimizmu, ħafna lamentazzjoni.
Kont ħantik l-eżempju ta' Firenze, bel fejn il-partiġjani kienu qegħdin jiġġieldu kontra l-Ġermaniżi stess. U għall-grazzja tal-lamollux il-bridge ta' Firenze, għax kienet.
U għallew ħafna oħrajn.
U għallew ħafna oħrajn, it was on the cards.
Ekku, ġifieri Firenze kienet waħda mill-battlegrounds l-iktar ibsin a favur biex mara arnu għat-truppi Ġermaniżi. Imma deżempju mbagħad nitkellmu anke deżempju huma konsapevoli ħafna mid-batija taħt l-Amerikani u l-Ingliżi bil-bombardamenti tal-bliet. Tal-bliet Taljani li wara li jiġu bombardjati jinqatlu bosta nies fejn nitkellmu fuq belli mhux neċessarjament għandhom il-shelters li forsi kellna l-vantaġġ tagħhom aħna u Malta u li wara li jiġu bombardjati u pratika jiċċatjawhom jidħlu l-Amerikani u l-Kanadiżi u l-Ingliżi bħala liberaturi. Wara li jkunu dak kif bombardjawhom għalfejn għax jippermettilhom ċertu avvanz wara li jsir il-bombardament tal-belt għax tiġi evakwata mit-truppi. Għandek anke l-famużi Marokkenate. Forse mhux famużi biżejjed, ġifieri truppi Marokkini taħt kontroll Franċiż, li l-ġeneral Franċiż ġas ħallihom jagħmlu li jridu, stupraw nisa, tfal, irġiel xjuħ, assisin, nies ta' kull denominazzjoni, nies ta' soċjetà Taljana in ġenerali, u kienu fl-aħħar mill-aħħar truppi Kanadiżi li ma felħux jaraw iktar dak kienet jaraw u pruvaw iżommu lil dawn it-truppi Marokkini milli jagħmlu li jridu.
U daw ma naħa kienu biex ngħidlek.
Marokkini dan ngħidu taħt kontroll Franċiż, free French jiġġieldu taħt l-alleati. Fl-Italja, ġifieri kien hemm konfirmat involviment minuri Franċiż hekk bħal Nord Afrika. Tista' tgħid hekk eżatt, ġifieri li xiri saru ħafna affarijiet koroħ. Minn naħat kollha, il-partiġjani l-Garibaldini, uħud minnhom komunisti, li attakaw Taljani stess għax rawhom li żammew mal-Ġermaniżi.
Ġewwa Bologna.
Ġermaniżi li komplu joqtlu Taljani għax raw li kienu din jgħinu l-partiġjani. Ġifieri it-Taljani tista' tgħid qalgħu mingħand kulħadd u mill-43 il quddiem. Ġifieri għalhekk hija waħda mill-iktar stejjer koroħ tagħhom u li jippruvaw uħud minnhom ifakru llum.
L-enġinier ħares li blikraħ x'kien għadu baqa' il-Vatikan x'kien qed jagħmel? Għandna ċans ngħidu żewġ kelmiet fuq il-Vatikan f'dan il-perjodu għax f'nofsu hemm stat ieħor. F'nofs dan il-kaos kollu.
Il-Vatikan kita hawnhekk forsi jista' jagħti kontribut daqsxejn ukoll, però il-Vatikan neutrali fl-istess ħin nafu biċċert bis-sorsi li hemm kemm felaħ il-kawża tal-alleati minħabba parzjalment il-ħruxija tar-reġimi li kien hemm fl-Italja fil-perjodu, l-okkupazzjoni tedeska u qabela l-gvern faxxista, nonostante l-trattati li għamel Mussolini qabel il-gwerra mal-Papa.
Hemm ukoll in-naħa tal-assi. Il-Vatikan
għandna bżonn programm.
Prova jżomm neutrali, imma kif ngħidu they tried playing both sides.
Both sides.
Tista' tifhem ukoll f'stat li dan żgħiru m'għandux biex jiddefendiru.
Eżatt.
Mhux hemm niskuża, ma hija realtà hux meta.
Ekku, meta inti tiġi darek mal-ħajt. Fortunatament l-ewwel ħaġa li tara hija survival.
Edin naħsu lej l-ħar tal-programm u għassoltu programm interessanti u zgur jiftaħ għal-argumenti oħra. Nishtiq nagħlaq billi nsaqsikom mistoqsija u għandna 30 sekonda kull wieħed. L-Italja fil-gwerra għalina kienet ta' importanza. Imma l-istess ħin kif għandna aħna inħarsu lejn din l-Italja? Bajnejn ta' kważi dan kien l-ħadu jew nitħassru ġġara u l-ħruxijiet li saru mill-alleati ġew jew mill-alleati u mill-assi fuq l-Italja.
Jien nħoss li darba narfu t-tbatija tal-komunità Maltija, rridu narfu t-tbatija tal-komunitajiet l-oħrajn. Veri mhux biss fuq l-Italja ma fuq pajjiżi oħrajn imma fuq l-Italja speċifikament. Importanti li wieħed jibda idaħħal jew jieħu ħsieb il-kuntest fil-verità li l-Italja sabet lilha nnifisha fil-bidu tal-gwerra. Fejn ma kienx hemm preparamenti biżejjed għall-gwerra kif xtaqa' Mussolini, imma anke fit-43 meta l-poplu Taljan sab mawiċċu ħruxijiet minn kull naħa kemm min-nies li suppost qed jieħdu ħsiebhom, kemm min-nies li qegħdin jippruvaw jilliberawhom. U dik hija fl-opinjoni tiegħi waħda mill-ikbar ironijiet tat-tieni gwerra din hija poplu li ġiex entitajiet li ġildu kontra xulxin suppost li wieħed qed jilliberhom wieħed qed jieħu ħsiebhom, l-realtà hija li batew taħt fil-livament kulħadd.
Jiena naħseb we have to look at both sides of the coin. L-Italja kienet għadu tagħna, vera, però ma nistgħux jekk irridu inħarsu at the broad front of the war and at the broad front of history irridu naraw ukoll it-tbatijiet taċ-ċivili Taljani, mhux biss tat-Taljani, anke nieħdu pereżempju il-Ġermaniżi. Inti jekk tara l-bombardament ta' Dresden.
Cologne.
Jaqbdek il-biki, il-firebombing, il-Ġapan. Fej għandhom l-istrutturi tal-ħaditu tal-karti u kienu jibbombardjawhom bl-insendjeris kull-lejl. Jiġifieri, they were the enemy, let's not get that wrong, però meta inti tħares lejl lat uman u lejl lat ta' civilians, naħseb li it's importanti ħafna li inżommu an open mind.
Għal darb'oħra, grazzi Gianluca, grazzi Keith, tal-li kontu magħna, jiena Liam Gawċi, Emmanuel Buttigieġ, inselmilkom.